21 bob. Shahvoniyat. Eringizning jinsiy aloqaga intilishini qadrlang. Doktor va xotinining nikohi o'xshamadi. Ular tanglik doirasining shiddatli aylanishi domiga tushib qolishdi. Hammasi xotinning ultimatumidan boshlandi. U eriga toki hissiy ehtiyojlarini qanoatlantira olmas ekan, u bilan yotmasligini aytadi. U ruhiy hissiy jihatdan yengillashishni istardi. U eri o'zi bilan yuzma-yuz gaplashishini xohlardi. Toki ana shu hissiy ehtiyoj qanoatlantirilmas ekan, erining shahvoniy mayllariga javob qaytarmaydi. Axir, sevgi shundan iborat-ku, to'g'rimi? Ammo ma'lum bir voqealardan keyin unga Parvardigordan bu yerda kim yetukroq? U Xudoni yaqinda tanigan sen esa ko'p yillardan beri Iso Masih bilan birgasan degan nido keldi. Xotin bu murojaatni tushundi. U o'zi shuni xohlagani uchun emas, balki Iso Masih haqqi shunday qilishga tayyorligi bois eriga jinsiy hayot borasida xizmat qilishga qaror berdi. U hayotning bu sohasiga beparvo edi. Ammo u erining bu borada ehtiyojlari borligini bilardi. Va Parvardigor unga erining ehtiyojlarini qondirishi kerakligini buyurdi. Shunda u, Xudo, amring vojib, erimning bu ehtiyojini jon deb qondiraman, dedi. U aytganini qildi. Xo'sh, shundan keyin nima bo'ldi? U hissiy yengillikni his etdimi? Eri bilan yuzma-yuz gaplashish istagi qanoatlantirildimi? Bu haqda u menga shunday degandi. Jinsiy aloqadan keyin biz to'shakda yotganimizda erimni gapdan to'xtatib bo'lmay qolardi. Ular shaytonni to'shaklardan uloqtirib tashlashdi. Uzoq yillar noto'g'ri qarashlarining qurboni bo'lgani bois, baxtsiz yashab kelgan ushbu juftlikning boshiga birdaniga omad qushi qo'ndi go'yo. Xotin erining jismoniy ehtiyojini qondirishi bilan eri ham uning hissiy ehtiyojini qanoatlantirdi. Kimdir shayton ikki insonni nikohdan o'tkunlariga qadar yaqinlik qilishlariga erishish uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Shuningdek, u insonlarni nikohdan keyin bir-birlaridan uzoqlashtirish payida bo'ladi degan edi. Bu juftlik shaytonning makriga uchmadi. Ular shaytonni to'shaklaridan uloqtirib tashlashdi. Agar qachonlardir muammo mavjud bo'lgan bo'lsa, aslida u muammo deyishga ham arzimaydi. Hamma gap jinsiy aloqada edi. Ko'p yillik faoliyatim davomida mening oldimga o'zaro munosabatlar qovushmayotganidan nolib, o'nlab oilaviy juftliklar kelib turishardi. Aksariyat hollarda muammo xotinning jinsiy aloqasiz yaqin va iliq munosabatlarni xohlashi, er esa jinsiy aloqani xohlagani bois shunchaki iliq munosabatdan ko'ngli to'lmasdi. Eringiz uchun jinsiy aloqa va siz uchun muloyim erkalashlar ikki taraflama harakatlanadigan yo'ldir. Eringiz tanangizga ega chiqish uchun ruhiyatingizga xizmat qilishi kerak bo'lgani kabi, siz ham uning ko'ngliga yo'l topish uchun tanasiga xizmat qilishingiz kerak. Maslahat paytida bir ayol jinsiy aloqani erkakning eng asosiy ehtiyoj deb hisoblagani haqida aytib qoldi. Men unga aslida jinsiy aloqa erkakning eng asosiy ehtiyoji, hurmatning ramziy aksi ekanini tushuntirdim. Ta'bir joiz bo'lsa, xotinda suhbatlar orqali ruhiy yengillashish ehtiyoji bo'ladi. Ayolning ana shu ehtiyoji qondirilsa, u o'zini suyukli his etadi. Erkak suhbatdan bosh tortsa, ayol buni erining o'zini sevmasligi va asosiy ehtiyojini qondirishni istamasligi ramzi deb tushunadi. Erkak jinsiy aloqa orqali jismoniy yengillashishga ehtiyoj sezadi. Agar xotini jinsiy aloqani rad etsa, er buni xotinining o'zini va ana shu ehtiyojini hurmat qilmasligi deb tushunadi. Ayol ham eri jinsiy yaqinlikni istaganida uni o'zidan itarib tashlab, faqat meni o'ylashingni xohlayman degan gapi adolatsizlik bo'lishini unutmasligi kerak. Eringizni tushunishning ikkita kaliti. Jinsiy aloqa nuqtai nazaridan erkakni tushunishning ikkita jihati mavjud. Birinchidan, uning shahvoniyati siznikidan sezilarli darajada farq qilishini bilishingiz zarur. Hikmatlar kitobining 5-bob 19-oyatida shunday satrlar bor. Jozibali ohu va go'zal kiyik. Uning og'ushi seni qoniqtirsin. Doim uning sevgisi bilan qanoatlangin. E'tibor qilsangiz, muqaddas kitobda xotinlar erining og'ushidan qoniqish olishlari haqidagi da'vatni uchratmaysiz. Bu bema'nilik bo'lardi. Nima uchun? Hikmatlar kitobining 5-bob 19-oyatidan masala jinsiy aloqaga taqalganda erkak ko'zlari bilan harakatlanish haqida so'z boryapti. U go'zal ayolni, uning yuzini, qomatini ko'radi va bundan ilhomlanadi. Ayollarning jinsiy aloqa masalasiga kelsak, ular ko'rish orqali erkaklar singari ta'sirlanmaydilar. Siz dushdan chiqib kelgan hamda eringiz dushdan chiqqan vaziyatni ko'z oldingizga keltiring. Siz dushdan chiqqaningizda eringiz qomatingizga suqlanib qaraydi. Ammo u dushdan chiqib kelganida nima sodir bo'ladi? Siz unga romantikadan mutlaqo yiroq bo'lgan. Iltimos, gilamchaning ustiga turib olgin. Yoki ehtiyot bo'l. Hozirgina polni artib chiqqandim kabi so'zlarni aytishingiz ehtimoli yuqori. Chunki siz ko'rinish siymosi orqali mo'ljal olmaysiz. Eringizning siz bilan jinsiy aloqaga intilishini baholashingiz mumkin bo'lgan ikkinchi jihat shundaki, xuddi siz ruhiy hissiy yengillashishga ehtiyoj sezganingizdek, u eringiz ham jinsiy aloqa vositasida yengillashishga ehtiyoj sezadi. Korinfliklarga 1-maktubning 7-bob 5-oyatidan Paulus shunday yozadi. Bir-biringizdan bosh tortmanglar. Faqatgina o'zaro kelishgan holda o'zingizni ibodatga bag'ishlash uchungina jinsiy aloqadan o'zingizni tutib turing. Bundan so'ng yana qovushinglar, toki o'zingizni tiya olmasligingizdan foydalanib, shayton sizlarni vasvasaga solmasin. Gap jinsiy munosabatlar haqida borar ekan, er va xotinlar bir-birlarining ehtiyojlarini qondirishlari kerak. Paulus ularning har biri sherigiga nisbatan o'z majburiyatini bajarishi kerakligini ta'kidlaydi. Agar erlar xotinlari bilan jinsiy aloqadan mahrum bo'lib qolishsa, shayton vasvasasiga uchishlari mumkin. Ayollar bunday vaziyatni yaxshiroq tasavvur qilish uchun erlari o'zlari bilan na gaplashishni, na muloqot qilishni istashmagan holatni ko'z oldilariga keltirib ko'rishlari kerak. Ruhiy hissiy tomondan yengillashib olish imkoniyatidan mahrum qilingan ayol o'zini baxtsiz va nochor his etadi. Konferensiyalarimizdan biri yakunlangach, bir ayol Saraga quyidagi voqeani aytib bergan ekan. Har yakshanbada o'sha ayol eri bilan ota-onasini ko'rgani borar ekan. Yakshanba kunlaridan birida tongda u onasiga qo'ng'iroq qilib, bora olmasliklarini aytadi. Onasi sababini so'raydi. Erimning kayfiyati yo'q. Nega uning kayfiyati yo'q? Yana so'raydi onasi. Menimcha, bir haftadan beri birga yotmaganimiz uchun bo'lsa kerak. Ona ikkilanmay, bu borada ko'nglidagi bor gapni qiziga aytadi. Uyalishing kerak. Ozgina vaqt ketadigan, lekin uni juda-juda baxtli qiladigan narsadan mosuvo etganing nimasi? Qiz jahl ustida onasiga baqirib beradi. Shu gaplarni siz aytayotganingizga ishongim kelmaydi. Lekin bu ayol o'z hikoyasini quyidagi so'zlar bilan tugatibdi. Ota-onam 47 yil bir yostiqqa bosh qo'yib yashaganlar. Men ulardan da baxtliroq boshqa oilani bilmayman. Bu ona qiziga chindan ham yaxshi maslahat beribdi. Afsuski, ko'pgina oilalar tanglik doirasi ta'siridan chiqib keta olmay, aylanib yuraverishadi. Chunki er jinsiy aloqasiz o'zini behurmat qilingandek his etadi. Shunga javoban tutgan yo'li esa ayolni o'zini suyukli emas deb his qilishga majbur etadi. Shu tarzda bir joyda aylanib yuraveriladi. Aslida bunday bo'lishi kerak emas. Sara konferensiyalarimizda bu haqda juda yaxshi gaplarni gapiradi. Ayollar, agar erlaringiz siz bilan 3 kun, 3 hafta yoki 3 oylab gaplashmay yursa, nima bo'lardi? Sizlar buni umuman kurakda turmaydigan xatti-harakat deb baholagan bo'lardingiz. O'ylaymanki, meni tushundingiz. Ayrim ayollar o'zlarining ruhiy, hissiy ehtiyojlari qanoatlantirilishini istashadi-yu, lekin erlarning jinsiy aloqaga bo'lgan ehtiyojini unutib qo'yishadi. Yodda tuting, o'g'lingizda ham shu ehtiyoj bo'ladi. Keliningiz unga qanday munosabatda bo'lishini istar edingiz. Bu ehtiyojni o'g'lingiz ataylab sotib olmagan. U xuddi qizingiz yoki keliningiz doimiy ravishda iliq va yaqin munosabatni his etish ehtiyoji bilan tug'ilganidek, tabiiy tug'ma ehtiyojdir. Oltin qoida jinsiy aloqada ham amal qiladi. Hamma gap shundaki, erkak anatomiyasi va tana tuzilishi ayollarnikidan sezilarli darajada farq qiladi. Xuddi sizga ruhiy hissiy yengillashish kerak bo'lganidek, unga ham jinsiy aloqa orqali yengillashish zarur. Shu bois unga hayotning shu jihati yoqadi. Erkak uchun bu lazzat bag'ishlovchi yoqimli harakat. Siz ayol sifatida me'yordagi jinsiy hayot bo'lishi uchun tuyg'ular va bir-biringizga yaqinlik bo'lishi kerak deb hisoblaysiz. Ammo eringiz uchun hammasi teskari. U jinsiy aloqa orqali yaqinlik yuzaga keladi deb hisoblaydi. Jinsiy aloqa ham quvvat doirasiga taalluqli toifaga kiradi. Hamda shu orqali eringiz sizga, siz esa unga xizmat qilasizlar. Bu qoida o'zgarmasdir. Eringizni unga kerak bo'lgan narsadan mahrum qilib, o'zingiz ham istagan narsangizni ololmaysiz. Mavzuga mos qiziq bir voqea bor. Ishga kirayotganda anketa to'ldirayotgan erkak jinsiy hayot haqidagi savolga yetarli emas deb javob bergan ekan. Erkaklarga bu voqea kulgili tuyulishi mumkin, ammo achchiq haqiqat shundaki, ayollar uydan erlarni jinsiy aloqa bilan bog'liq ehtiyojni qondirishdan mahrum etib, nikohdan tashqari munosabatlarga kirishib ketishlariga sababchi bo'lishadi. Odatda xiyonat uchun hamma aybni erkakka ag'darishadi, ammo u ko'p hollarda xotini kiritib qo'ygan nafs qurboni bo'ladi. Hikmatlar kitobining 2-chi bobida ezgulikni yomonlikdan farqlash uchun bilim, aql va qobiliyatni egallashga intilishning afzalliklari bayon etilgan. 16-chi oyatda ana shu farqlay olish qobiliyati, donolik seni zinokordan, til yog'lama buzuq ayoldan saqlasin so'zlarida o'z ifodasini topgan. Hurmat miqdori xiyonat miqdoridan ortib ketishi mumkin. Bir ayolning eri ana shunday xotinning qopqoniga tushgach, u erini nima sababdan mana shu ishqiy munosabatni boshlaganini aniqlagach, menga maktub yozgandi. Ayol xuddi o'zi eridan sevgini kutganidek, eri ham undan o'ziga hurmat ko'rsatishini kutgan. U nafsining oldida o'zini tiya olmagan. Shu bois falokat sodir bo'lgan. Garchi ularning 20 yillik nikohi odamlarning fikricha benuqson bo'lsa-da, er yo'ldan adashdi. Ular ma'lum vaqt alohida yashashdi. Shunda xotin nimalarni tushunib yetganini yozadi. Men bolalar, kundalik yumushlar bilan shu qadar band bo'lib qolibmanki, erimni e'tiborsiz qoldirib, uni dushmanlar hujumi uchun himoyasiz qilib qo'yibman. U nuqul o'ziga nimadir yetishmayotganini haqida gapirardi. U toki o'sha ayol o'zi xohlagan narsani bermagunicha nima yetishmayotganini ham tushunmagan. Uning shu narsaga ehtiyoji shu qadar baland ediki, biz ayro yashagan paytimiz u o'sha begona ayol tomonidan o'ziga nisbatan hurmat va e'zozni his qilish uchun hamma narsa: nikoh, oila, biznes, obro, e'tibor va hatto xudo bilan munosabatlardan ham voz kechishga tayyor edi. Shu davrda u juda kuchli ruhiy kurashni boshidan kechirdi. Chunki u qanday yo'l tutsa to'g'ri bo'lishini bilardi. Ammo shu bilan birga o'sha ayoldan olgan narsasidan ajralib qolishni ham istamasdi. Xudo menga ajrashishimizdagi ayblarimni ko'rsatib bermoqda. Erim juda yaxshi inson. u meni sevishini bilaman. U ham men uni sevishimni biladi. Maktubning davomida ayolning yozishicha, u hurmatni aniqlash bo'yicha testni sinab ko'rgan va kutilmagan natijalarni olgan. U eri bilan o'ta hurmat ohangida gaplasha boshlagan va bunga javoban eri uning hurmat aks etib turgan so'zlari va gapirish ohangi o'zini ilhomlantirayotganini aytgan. Ayol shunday deydi. Biz shu onda yo'q, ajoyib jinsiy aloqada bo'ldik. Shundan so'ng hurmat miqdori xiyonat miqdorini yakson qilishi mumkin ekan degan xulosaga keldim. Hamma xiyonatlar ham mana shunday yaxshilik bilan yakun topavermaydi. Jismoniy yengillashish imkoniyatidan mahrum bo'lgani sababli xiyonatga qo'l urgan bir erkak shunday yozadi. Men o'zimning xiyonatim uchun aybni xotinimga ag'darmoqchi emasman, lekin u ham o'zini umuman aybdor deb hisoblamayapti. Men uni ayblamasam-da, lekin aybsiz deb ham bo'lmaydi. U o'zining ushbu muammoga aloqasini umuman tan olmayapti. Men bu voqeani unutishni istasam-da, unutishimga imkon bermayapti. Men gunoh ish qildim. Lekin bu ish men borib begona bir ayol bilan xotinimga xiyonat qilishni istagan vaqtimda bir kunning o'zida sodir bo'lgani yo'q. Agar xotinim menga hurmat ko'rsatganida, ehtimol xiyonatga qo'l urmasmidim. Ba'zida xotinim meni mutlaqo omadsiz odam deb hisoblaydigandek tuyulaveradi. Shu bois bir kuni menga juda ajoyib inson ekanimni aytishganida bu maqtov menga yoqib tushdi. Xotinim meni bir pulga qimmat malla sochning ortidan ergashib ketganligida ayblaydi. Ammo o'sha ayol o'zimni baxtli his etishimga imkon berdi. Hamda buning jinsiy aloqaga umuman daxli yo'q. Shunchaki kimdir seni yaxshi inson sifatida tan oldi. U mening yaxshi insonligim haqida qancha ko'p gapirsin, men shuncha ko'proq unga moyil bo'lib boraverdim. Agar erim meni sevsa, qanday qilib begona ayolga ilakishib qolishi mumkin? Insonlarning o'zlari istaganlaridek yaqin bo'lmasliklariga ko'p hollarda jinsiy munosabatlar sabab bo'ladi. Ammo bu hol shunday ro'y berishi mumkinki, siz hatto nimadir noto'g'ri ketayotganini sezmay ham qolasiz. Erkaklar doimo xotinlari bilan ochiq va ko'nglidagini yashirmaydigan bo'lishni istashadi. Ammo ular sevgi hissini oshiruvchi emas, balki tahdid qiluvchi bo'lib tuyuladigan sohalarda ochiq bo'lishga tayyor turishganda, ayrim ayollar o'zlarini noqulay his qilishadi. Hatto ba'zida xafa ham bo'lishadi. Ayol eri nima uchun o'zi bilan ochiqchasiga gaplashmasligidan hayron bo'lishi mumkin. Ammo bir necha yillar burun o'zi shuni iltimos qilgani yodidan ko'tariladi. Odatda ayollar faqat o'zi bilan eri o'rtasidagi sevgi hissini kuchaytiradigan sohalardagina kuchli ruhiy hissiy yaqinlikni xohlashadi. Ammo eri yashirin tomon yoki o'zining muammolari, masalan, jinsiy mayllari borasida gap boshlaganida xotin o'zini noqulay his etadi. Hatto jahli chiqishi yoki xafa bo'lishi ham mumkin. U eridan jim bo'lishini yoxud o'zgarishini so'rashi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, xuddi ayollardek bo'lishni talab qiladi. Biz erkak tanasini ko'rganda ehtirosga berilmaymiz. Sen ham ayol tanasini ko'rganda ehtirosga tushma. Xotin eri bilan o'zining qo'rquv va tashvishlari, ortiqcha vazn hamda qomati chiroyli bo'lishni istashi borasidagi muammolarni bo'lishishi mumkin. Eri uni diqqat bilan tinglashi va bu masalalarning barchasidan unga hamdard va xayrixoh bo'lishi kerak. Bunday suhbatlardan keyin ayol o'zini juda yaxshi his qiladi. Chunki u bunday muloqotlar o'rtalaridagi sevgi hissini kuchaytiradi deb hisoblaydi. Ammo hamma muammo shundaki, erni xotinining qo'rquvlari, ortiqcha vazni kabi masalalar qiziqtirmaydi. Uning o'z muammolari bor. Ammo xotin eri boshidan kechirayotgan muammolarni boshidan o'tkazmagani bois, erni o'ylantirayotgan tashvish va masalalar odatda hissiy yaqinlik vositasi hisoblanmaydi. Shu bois erkak ayniqsa bu xatti-harakati uchun gap eshitsa, o'z qobig'iga o'ralib oladi. Shunda xotin eri o'zi bilan hissiy yaqinlikni istamasligiga yana bir karra amin bo'ladi. Va xolanki, uning o'zi eriga ochiq bo'lmasligini tayinlagan bo'ladi. Xotin hissiy yaqinlik nimani anglatishi borasida oshirib yuborilgan talablarni qo'yadi. Zero ushbu yaqinlik o'rtalaridagi sevgini ijobiy quvvat bilan to'ldirishga va uning yukini yengillashtirishga xizmat qilishi kerak. Agar er xotiniga uning sevgisi quvvat bilan to'ldirmayotganini aytsa yoki uning so'zlari xotiniga yana malol keladigan bo'lsa, u holda xotin bu kabi suhbatni rad etadi. U hayron bo'lib shunday deydi. Qanday qilib begona ayollar unda jinsiy mayl uyg'otishi mumkin? Axir u faqat meni sevadi-ku. Xotin ochiq kiyimdagi go'zal xonimning paydo bo'lishi erini shu ondayoq qo'zg'atib yuborishi mumkinligini tushunishni istamaydi. Shu bois xotin erini yolg'on gapiryapti deb o'ylaydi. Xotin eri o'sha ayol bilan ancha vaqtini birga o'tkazgani uchun begona ayol erining ko'ziga chiroyli ko'rinayotgan bo'lsa kerak degan xayolga boradi. Ular shu vaqtgacha gaplashishgan, bir-birlarini yaxshi bilishadi va yaqin bo'lib ketishga ulgurishgan bo'lishsa kerak. Xotin eri shunchaki notanish ayolni ko'rganda ham shahvoniyati qo'zg'alishi mumkinligini tushungisi kelmaydi. Xotin eriga begona ayollarga ko'ngli sust ketishi mumkin emasligini, bunaqa ish takrorlanishi mumkinligini, hatto eshitishni ham istamasligini tushuntirib qo'yadi. Ehtimol xotin bu haqda boshqa umuman eshitmas, ammo uning eri ko'z bilan ko'rib mahliyo bo'lish va o'z ko'nglidagi mayllarni xotini bilan baham ko'rish istagi bilan kurashishda davom etaveradi. Hikmatlar kitobining 5-bob 19-chi oyatida erkaklarga aytilgan nasihat yodingizdami? Er har doim o'z xotinining og'ushidan qoniqish topishi kerak, begona ayolning emas. Hikmatlar kitobi 5-bobining katta qismi erlarni xiyonatning xavfidan ogohlantirishga bag'ishlangan. Nima uchun? Chunki buni yozgan dono ustoz erlarda jinsiy aloqaga sog'lom qarashni shakllantirishni istagan. Xotinini sevadigan er, Xudo unga ato etgan xotin hamda u bilan jinsiy munosabatlardan qoniqish hosil qilishi kerak. Demak, bundan kelib chiqadiki, jinsiy aloqa faqat nikoh doirasidagina bo'lishi mumkin. Iso Masih shunday deb ogohlantirgan. Lekin men sizlarga aytaman, agar siz ayolga shahvat bilan qarasangiz, xayolingizda u bilan zino qilgan bo'lasiz. Bu oyatda Masih erkaklar ko'rish orqali rag'bat olishini nazarda tutgan. Jinsiy aloqa erkaklar ongida eng muhim o'rinlardan birini egallaydi. Shu bois u har safar mayl uyg'otadigan holatga ko'zi tushganda unda shahvat uyg'onadi. Oddiy qilib aytganda, erkak ko'rganiga munosabat bildiradi. U xotini ham o'zining mayl uyg'otuvchi holatlariga qarshi kurashini tushunishini istaydi. Xotin eri bilan yaqin bo'lishni, uning ochiq bo'lishini va tushunishni istaydi. Ikkita yo'l bilan bunga erishish mumkin. Birinchisi, eringizga jismoniy yengillashib olish imkoniyatini berish hamda u hatto sizning kayfiyatingiz bo'lmagan vaqtlarda ham o'zi ehtiyojmand bo'lgan darajadagi jinsiy aloqani olish uchun kuchingiz yetganicha harakat qiling. Yoki ikkinchisi, siz hech qachon duch kelmagan va eringiz kurashayotgan jinsiy mayllarni tushunishga harakat qilayotganingizni unga tushuntiring. Agar siz unga o'zini qiynayotgan jinsiy mayllar bilan kurash mavzusida gapirish imkoniyatini bersangiz, sizda eringizning yaqin do'sti va suyukli ayoli bo'lib qolish imkoniyati tug'iladi. Eringizga o'xshagan odatdagi erkaklarda sizda bo'lmagan ehtiyojlar mavjud bo'ladi. Agar siz uni uyaltirib, jazolab yoki turli ne'matlardan mahrum eta boshlasangiz, u o'zini shu holati uchun uyatga qolgan deb hisoblay boshlaydi. Agar eringiz siz bilan yaqinlashish istagini va u erkak ekanini hurmat qilmayotganingizni, uni tanqid qilayotganingizni ko'rsa, u holda eringiz sizdan uzoqlashadi. Ammo siz unga keraksiz. Buni hali oila qurmaslaringizdan oldinroq anglab yetgansiz. Eringizning ehtiyojlarini tushunib yetib, ularni qanoatlantirish uchun harakat qilsangiz, u ham sizga intila boshlaydi. Tanglik doirasini butkul zararsizlantirib, kuchli va ijobiy quvvatga ega bo'lgan quvvat doirasiga o'tishning boshqa samarali yo'li mavjud emas. Quyidagi hollarda eringiz o'zining siz bilan jinsiy yaqinlikka intilishini qadrlayotganingizni his qiladi. Uning jinsiy aloqa borasidagi talabiga tez-tez ijobiy javob berib tursangiz, hamda ba'zida o'zingiz jinsiy yaqinlik tashabbuskori bo'lsangiz, siz ruhiy hissiy yengillashishga ehtiyoj sezganingizdek, eringiz ham jinsiy aloqa orqali yengillashishga ehtiyojmand ekanini tushunsangiz. Eringiz xiyonat qilganida qo'rqmasdan va uni uyaltirmasdan u kurashayotgan jinsiy vasvasalarni tan olsangiz. Eringizni siz bilan ochiq bo'lishga majbur qilishga urinib, shu bilan birga uni jinsiy aloqadan mosuva qilmasangiz.